Գլուխ 4. Այն մասին, թե նախկին օրիորդ Դբրիսակը, իսկ այժմ տիկին Դսենլյուկը, ինչպես անցկացրեց իր ամուսնական առաջին գիշերը. Լյուսի դ Կլերմոնը, ավելի հայտնի Բյուսի դամբուազանունով, որին Բրանտոմը իր զարմիկը դասել էր 16-րդ դարի մեծ զորավարների թվին, մի գեղեցիկ տղամարդ էր և ազնվության տիպար. Հնագույն ժամանակներից ի վեր ոչ մի մահկանացու չէր տարել ավելի փայլուն հաղթանակներ, քան նա։ Թագավորներն ու արքայազները անխտիր որոնում էին նրա բարեկամությունը։ Թագուհիներն ու արքայադուստրերը նրա համար էին պահում իրենց ամենաբարեհաճ ժպիտները։ Բյուսին դ Լամոլից ժառանգել էր Մարգարիտ Նավարացու քնքշագին կապվածությունը և սիրառած սրտի տեր բարի թագուհին, որն իր ընտրյալի մահվանից հետո անշուշտ սփոփանքի կարիք էր զգում, խիզախ և գեղեցիկ Բյուսի դամբուազի համար այնքան շատ անմտություններ էր արել, որ անհանգստացրել էր նույնիսկ իր թագավոր ամուսնուն, Հենրիխին, թեպետ բոլորին է հայտնի, թե Հենրիխ Նավարացին որքան քիչ նշանակություն էր տալիս կանանց արարքներին։ Հայտնի է նաև, որ Անժուի դուքսը երբեք Բյուսիին չէր ների իր քրոջ սերը, եթե հավատացած չլիներ, որ հենց այդ սերն է մեր հերոսին խթանել դառնալու իր դքսի կողմնակիցը։ Այս անգամ էլ Ֆրանսուան նորից իր զգացմունքը զոհեց խուլ և անվճռական փառասիրությանը, որը պետք է կյանքում այնքան շատ տհաճություններ պատճառի նրան և այնքան քիչ պտուղներ պարգևի։ Բայց Բյուսին ռազմական քաջագործությունների, փառասիրական հղացումների և սիրային ինտրիգների հորձանքում պահպանել էր մարդկային թուլությունների համար անմատչելի իր հոգին։ Նա երբեք վախ չէր զգացել, և սեր։ Համենայն դեպս մինչ այն օրը, որից մենք սկսեցինք մեր պատմությունը։ Նրա սիրտը, նա հենց ինքն է ասել, թե այն կայսրի սիրտ է հասարակազնվական կրծքի տակ, պահպանել էր իր կուսական անաղարտությունը և նման էր ալմաստի, որը հենց նոր է լույս աշխարհ հանվել հանքախորշի ընդերքից, որտեղ նա հասունացել է և որին դեռ չի դիպել ճախարակող վարպետի ձեռքը։ Բյուսի սրտում տեղ չունեին այնպիսի տենչանքները, որոնք իրոք կկարողանային մեր հերոսին հասցնել կայսերական թագի։ Նա իրեն արժանի էր զգում թագի, բայց նրան կվայել էր շատ ավելի մեծ բան, և թագը նրա համար սոսկ կենսական չափանիշ էր։ Ինքը Հենրիխ III-ն է Բյուսիին առաջարկել իր բարեկամությունը, բայց Բյուսին մերժել է թագավորական ողորմածությունը, ասելով, թե թագավորի բարեկամները հարկադրված են լինելու նրա ծառաները։ Գուցե մի բան էլ ավելի։ Իսկ այդպիսի պայմանները ձեռք չեն տալիս իրեն Բյուսիին։ Հենրիխ III-ը լուրկ կուլ է տվել վիրավորանքը, որն ավելի ծանր է եղել նրանով, որ Բյուսին իրեն հովանավոր է ընտրել Անժուի դքսին։ Ինչևէ, այս վերջինս Բյուսիի տերն է սոսկ այն չափով, որ չափով գազանանոցի տերը կարող է առյուծի տերը համարվել։ Չէ՞ որ գազանանոցի տերը միայն սպասարկում և կերակրում է ազնիվ գազանին, որպեսզի վերջինս պատառ-պատառ չանի նրան։ Ահա այդպիսին էր և Բյուսին, որին Ֆրանսուան օգտագործում էր որպես զենք իր անձնական թշնամիների դեմ։ Բյուսին հասկանում էր այդ, և նման դերը նրան ձեռք էր տալիս։ Բյուսին իր համար նշանաբան էր ընտրել Ռոգանների խոսքը. «Թագավոր չեմ կարող լինել, իշխան չեմ ուզում, Ռոգան եմ ես»։ Բյուսին ինքն իրեն ասում էր. «Ես չեմ կարող լինել Ֆրանսիայի թագավոր, բայց Անժուի դուքսն ուզում է և կարող է լինել, իսկ ես կլինեմ Անժուի դքսի թագավորը»։ Իրականում հենց այդպես էր։ Երբ Սենլյուկի մարդիկ տեսան, որ Մոնմորանսիի ապարանքին մոտենում է այդ սարսափելի Բյուսիի պատգարակը, իսկույն ևեթ նետվեցին զգուշացնելու պարոն դ Բրիսակին։ «Տանն է պարոն դ Սենլյուկը»,  գլուխը վարագույրի հետևից հանելով հարցրեց Բյուսին։ «Ոչ, տերիմ», պատասխանեց դռնապանը։ «Իսկ որտեղ է նա»։ «Չգիտեմ, տերիմ», ասաց հարգարժան պահակը։ «Այս պահին մեր ապարանքում բոլորը ոտու ձեռ են ընկել. Պարոն դը Սենլյուկը երեկ իրիկվանից տուն չի վերադարձել»։ «Ինչ եք ասում», բացականչեց զարմացած Բյուսին։ «Ճիշտ այդպես, ինչպես պատիվ ունեցա զեկուցելու»։ «Իսկ տիկին դը Սենլյուկը»։ «Օ, տիկին դը Սենլյուկը, դա ուրիշ բան է»։ «Գոնե նա տանն է»։ «Այո»։ «Հայտնեցեք, որ ես ուրախ կլինեմ, եթե նա ինձ թույլ տա անձամբ մատուցելու հարգանացս հավաստիքը»։ 5 րոպե անց բամբերը վերադարձավ եւ հայտնեց, որ տիկին դսեն լյուկը ուրախ կլինի տեսնելու պարուն Դբրիսակին։ Բյուսին ելավ թավշե բարձերից եւ շքասանդուղքով վեր բարձրացավ։ Ժաննա դե Կոսեն ընդառաջ եկավ անսպասելի հյուրին եւ նրան դիմավորեց շքադահլիճի կենտրոնում։ Նա մահու չափ դժգույն էր եւ ագրավի թևի նման սև մազերը փողոսկրի դեղնավունով էին երանգավորել այդ դժգունությունը։ Աչքերը կարմրել էին անքուն գիշերվա հուզմունքներից, իսկ այդի վրա պահպանվել էր դեռ չչորացած արցունքի արծաթավուն հետքը։ Տանտիրուհու դեմքի դժգունության վրա Բյուսին ժպտաց եւ նույնիսկ սկսեց մտքում մադրիգալ հորինել ամոթ խածորեն իջեցրած աչիկների պատվին, բայց խոր վշտի նշանները, որ ակնհայտորեն նշմարվում էին դերատի կնոջ դեմքին, նրան ստիպեցին ընդհատել հանպատրաստից ոտանավորը։ «Բարի գալուստ, պարոն դե Բյուսի», հյուրին ողջունեց Ժաննան։ «Թեև կարծում եմ, դուք եկել եք ոչ բարի լուրերով»։
«Շնոր արեք բացատրել տիրուհի», խնդրեց Բյուսին։ «Ձեր խոնար ծառան ինչպես կարող էր այս տունը մտնել որպես չար սուրհանդակ»։
«Ահ, բայց միթե անցյալ գիշեր դուք չեք մենամարտել Սենլյուկի հետ»։ «Ես ճիշտ եմ, չէ՞, խոստովանեցեք»։
«Ես Սենլյուկի հետ»՝
զարմացած հարցրեց Բյուսին։ «Այո, Սենլյուկի հետ»։ «Նա ինձ մենակ թողեց, որպեսզի խոսի ձեզ հետ»։
«Դուք Անժուի դքսի կողմնակիցն եք, նա թագավորի»։
«Ահա եւ դուք կռվել եք»։ «Ինձնից ոչինչ մի թաքցրեք, պարոն դե Բյուսի, աղաչում եմ ձեզ»։ «Նա գնացել է թագավորի հետ»։ «Դա ճիշտ է, բայց չէ՞ որ նա կարող էր թագավորին ճամփու դնել եւ որևէ տեղ հանդիպել ձեզ»։ «Ինձ ճիշտն ասեք, ինչ է պատահել պարոն դե Սենլյուկին»։
«Տիրուհի», ասաց Բյուսին, «ես իմ ականջներին չեմ հավատում. ես սպասում էի, որ դուք կհետաքրքրվեք, թե վիրավորվելուց հետո ապաքինվել եմ ես, իսկ դուք իմ գլխին աչարու հարցաքնություններ եք սարքում»։
«Սենլյուկն է ձեզ վերք հասցրել»։ «Ուրեմն նա կռվել է ձեզ հետ»,
բացականչեց Ժաննան։
«Ահ, ինքներդ էլ տեսնում եք»։
«Ոչ, ասում եմ, տիրուհի, նա չի կռվել»։ «Չի կռվել մեր թանկագին Սենլյուկը»։ «Համենայն դեպս, կռվել է ոչ ինձ հետ»։ «Ինձ հետ նա երբեք չի կռվել»։ «Եվ փառք Աստծո, նա չի ինձ վերք հասցրել»։ «Ավելին ասեմ, նա արել է ամեն ինչ, որպեսզի ինձ փրկի այդ վերքից»։ «Ինչևէ, նա ինքը պետք է որ ձեզ պատմած լինի, թե այժմ մենք, ես եւ ինքը, ոնց որ Դամոնոսն ու Պիթիոսը լինենք»։
«Նա ինքը»։ «Բայց նա ինչպես կարող էր ինձ որևէ բան պատմած լինել, երբ այն պահից ի վեր ես նրան այլևս չեմ տեսել»։
«Դուք նրան այլևս չեք տեսել»։
«Ուրեմն դռնապանը ինձ չի խաբել»։ «Նա ձեզ ինչ է ասել»։
«Ասել է, որ պարոն դե Սենլյուկը ժամը 11-ին դուրս է եկել տնից և չի վերադարձել»։ «Ուրեմն գիշերվա ժամը 11-ից հետո դուք ձեր ամուսնուն չեք տեսել»։
«Ավաղ, այդպես է»։
«Բայց նա որտեղ կարող է լինել»։
«Ահա հենց այդ մասին էլ ես ձեզ հարցնում եմ»։
«Սատանան տանի, ամեն ինչ պատմեք ինձ հերթականությամբ, տիրուհի»,
խնդրեց Բյուսին, որ արդեն սկսել էր կռահել Սենդյուկի հանկարծակի անհետացման պատճառը։
«Դա ուղակի հիանալի է»։
Խեղճկինը նայեց նրան զարմանքից քարացած։ «Ոչ, ոչ, ես ուզում էի ասել, դա խիստ ցավալի է»,  խոսքն ուղեց Բյուսին։
«Ես շատ արյուն եմ կորցրել, ուստի հաճախ ավելորդ բաներ եմ ասում և զանազան անհետեցություններ դուրս տալիս»։
«Դուք պատմեցեք ինձ այդ տխուր պատմությունը»։ «Խոսեք, տիրուհի, խնդրում եմ»։ Եվ Ժաննան պատմեց այն ամենը, ինչ իրեն հայտնի էր, թե ինչպես Հենրիխ 3-րդը Սենլյուկին հրամայեց իր թագավորական անձին ուղեկցել Լուվր, թե ինչպես Լուվրի դռները փակվեցին, ինչպես պահակախմբի պետն ասաց, որ պալատից այլևս ոչ ոք դուրս չի գալու, և թե ինչպես իրոք այդ գիշեր թագավորական պալատից այլևս ոչ ոք դուրս չեկավ։
«Շատ լավ», ասաց Բյուսին։ «Ես հասկանում եմ»։
«Ինչպես, դուք հասկանում եք»։
«Այո, նորին մեծությունը Սենլյուկին տարել է Լուվր, և Լուվր մտնելով Սենլյուկն այլևս չի կարողացել այնտեղից դուրս գալ»։
«Իսկ ով է նրան արգելել»։
«Անեծք»,
նեղն ընկնելով ասաց Բյուսին։
«Դուք ինձնից պահանջում եք, որ հրապարակեմ պետական գաղտնիքը»։
Բայց չէ որ ես ինքս եմ գնացել այնտեղ լուվր, եւ իմ հայրը նույնպես։
Եվ ի՞նչ։
Ժամապահներն ինձ պատասխանել են, թե իրենք չեն հասկանում, մենք ինչ ենք ուզում։ Ըստ նրանց ասացի, Սեն Լուկն արդեն երեք պետք է որ վերադարձած լիներ տուն։
Դա մի անգամ եւս համոզում է ինձ, որ պարոն դ Սեն Լուկը գտնվում է Լուվրում, ասաց Մյուսին։
Դուք այդպես եք կարծում։
Ես դրանում հավատացած եմ։ Եվ եթե դուք ցանկանում եք, նույնպես կարող եք համոզվել։
Ինչպես։
Տեսնել սեփական աչքերով։
Բայց միթե դա հնարավոր է։
Անշուշտ։
Բայց եթե ես ներկայանամ պալատ, ինձ հետ կուղարկեն, ինչպես մեկ անգամ արդեն արել են, նույն խոսքերով, որոնք ես արդեն լսել եմ։ Եթե նա այնտեղ է, ինչու ուրեմն ինձ չեն թողնում նրա մոտ։
Ես ձեզ հարցնում եմ, ցանկանում եք Լուվր մտնել։
Բայց ինչու։
Սեն Լուկին տեսնելու։
Դե իսկ եթե նա այնտեղ չէ։
Էհ, Քրիստոսի խաչելությունը վկա։ Ես ձեզ ասում եմ, նա այնտեղ է։
Որքան տարօրինակ է այս ամենը։
Տարօրինակ չէ, թագավորաօրինակ է։
Իսկ դուք ինքներդ, միթե դուք կարող եք Լուվր մտնել։
Իհարկե, չէ՞ որ ես Սեն Լուկի կինը չեմ։
Դուք ինձ գայթակղում եք։
Որոշեցեք, եկեք ինձ հետ։
Ինչպես հասկանալ։ Դուք ասում եք, որ Սեն Լուկի կնոջը Լուվր մտնել արգելված է։ Իսկ ինքներդ ուզում եք նրան այնտեղ մտցնել։
Ոչ մի դեպքում, Տիրուհի, ես ուզում եմ ինձ հետ վերցնել ամենևին ոչ Սեն Լուկի կնոջը։ Գին, այդ էր պակաս։
Ուրեմն դուք ծիծաղում եք ինձ վրա։ Իսկ ես այսպիսի վշտի մեջ եմ։ Ձեր կողմից շատ դաժան բան է դա։
Ինչ եք ասում, սիրելի Կոմսուհի։
Լսեցեք ինձ։ Ես խնդրում եմ ձեզ։
Դուք 20 տարեկան եք, դուք բարձրահասակ եք, սև աչքեր ունեք եւ սլացիկ մարմին։
Դուք շատ նման եք իմ ամենապատանի մանկլավիկներից մեկին։
Այն նույն տղային, որին երեկ երեկոյան այնքան սազում էր ոսկեկար դիպակը։
Հասկանում եք։ Ահ, ինչպիսի ամոթ, պարոն դ Բյուսի, կարմրելով բացականչեց Ժաննան։
Լսեք, ես միայն այդքանը կարող եմ, ուրիշ հնարավորություններ չունեմ։ Պետք է կամ դրան դիմել, կամ հրաժարվել։
Դուք ուզում եք տեսնել ձեր թանկագին Սեն Լուկին, այո կամ ոչ։ Օհ, նրան տեսնելու համար ես աշխարհում ոչինչ չէի խնայի։
Լավ, ես խոստանում եմ ձեզ հանդիպեցնել իրար, եւ փոխարենը ոչինչ չեմ խնդրում ձեզնից։
Այո, բայց
ես ձեզ արդեն բացատրեցի, թե այդ ինչպես պիտի լինի։
Դե լավ, պարոն դ Բյուսի, ես կանեմ ամեն բան, ինչպես դուք եք ուզում։ Միայն խնդրում եմ, ձեր այդ պատանյակին զգուշացրեք, որ ինձ պետք կգա նրա կոստյումներից մեկը, եւ ես սպասուհուս կուղարկեմ նրա հետևից։
Ուղարկել պետք չէ։ Կկարգադրեմ ինձ ցույց տալ այն նոր հագուստը, որ ես պատվիրել եմ անբանների համար, որպեսզի նրանք կարողանան փայլել արքայամոր պարահանդեսին։ Կջոգեմ ամենահարմար կոստյումը եւ կուղարկեմ ձեզ։
Հետո մենք կհանդիպենք որևէ պայմանավորված տեղում։
Դե, օրինակ, այսօր երեկոյան Սենտ Օնորե եւ Բրուվեր փողոցների անկյունում եւ այնտեղից։
Այնտեղից։
Իհարկե, այնտեղից մենք ձեզ հետ կգնանք ուղիղ Լուվր։
Ժաննան ծիծաղեց եւ ձեռքը մեկնեց Բյուսիին։ Ներեցեք ինձ կասկածներիս համար,
ասաց նա։
Սիրով, դուք ինձ հնարավորություն եք տալիս մի նշանավոր խաղ խաղալ, որը կզվարճացնի ամբողջ Եվրոպան։ Եվ դրանով ես ձեզ պարտք կմնամ, Տիկին։ Ու հրաժեշտ տալով դերատի Տիկնոջը, նա շտապ ուղևորվեց իր դղյակը, որպեսզի նախապատրաստվի դիմակահանդեսին։ Երեկոյան, պայմանավորված ժամին, Բյուսին և Տիկին դը Սեն Լյուկը հանդիպեցին սերժան ուղեկալի մոտ։ Բյուսին չէր ճանաչի դերատի կնոջը, եթե սահակած չլիներ իր Բյուսիի սեփական մանկլավիկի կոստյումը։ Մի քանի խոսք փոխանակելով, գործակիցներն ուղևորվեցին դեպի Լուվր։ Ֆոսե Սեն-Ժերմեն Լոքսերուա փողոցի ծայրում նրանք հանդիպեցին մի մեծ բազմության, որը գրավել էր ամբողջ փողոցը եւ փակել անցումը։ Ժաննան վախեցավ։ Բյուսին ջահերից եւ Արկեբուզներից ճանաչեց Անժուի դքսի մարդկանց, ինչև է, իրեն դքսին նույնպես դժվար չէր ճանաչել իր դեղծան նժույքից և ճերմակաթավիշ թիկնոցից, որը սիրում էր հագնել քաղաք մտնելիս։ Շրջվելով դեպի Ժաննան մյուսին ասաց.
«Ահա, իմ սիրելի մանկլավիկ, դուք վախենում եք, թե ձեզ ներս չեն թողնի լուվր.
Հիմա արդեն հանգիստ եղեք, դուք ներս կմտնեք առոք փառոք»։
«Հեյ, մոնսինյոր»։
Իր թոքերի ամբողջ հզորությամբ ձայն տվեց նա Անժուի դքսին։ Բյուսի կանչը թռավ փողոցի վրայով, ճեղքեց մարդկային խառը ձայների գվոցն ու ձիերի դոփյունը և հասավ բարձրակետին։ Դուքսը շրջեց գլուխը։
«Այդ դու ես, Բյուսի»,
ուրախ բացականչեց նա։
«Իսկ ինձ ասել էին, թե դու մահացու վիրավորված ես. Եվ այդ առիթով ես ահա գալիս էի քեզ մոտ, գրենել փողոց»։ «Մոնսինյոր, ազնիվ խոսք, ես ողջ եմ մնացել միայն և միայն իմ շնորհիվ»,
պատասխանեց Բյուսին, նույնիսկ չմտածելով արքայազնին շնորհակալություն հայտնել իր նկատմամբ դրսևորած ուշադրության համար։
«Ճիշտն ասած, մոնսինյոր, դուք ինձ մի ընտիր թակարդի մեջ եք գցել և թողել այնտեղ բախտի քմահաճույքին»։ «Երեք Սեն Լյուկի մոտ կայացած պարահանդեսից հետո ես իսկական կոտորածի մեջ ընկա. Անժուացիներից ոչ ոք ինձնից բացի այնտեղ չկար, և ազնվորեն քիչ էր մնում թափեին մարմնիս մեջ եղած ամբողջ արյունը»։
«Մահովս եմ երդվում, Մյուսի, նրանք թանկ կվճարեն քո արյան համար. Ես նրանց կստիպեմ մեկ առ մեկ համրել յուրաքանչյուր կաթիլը»։
«Լավ, այդ բոլորը խոսքեր են միայն»,
իրեն հատուկ հանդգնությամբ առարկեց Բյուսին։ «Իսկ իրականում դուք առաջվա նման ժպիտներ շաղ կտակ նրանցից յուրաքանչյուրի առջև, ով կհանդիպի ձեզ. գոնե ժպտալով դուք նրանց ժանիքներ ցույց տայիք, թե չէ միշտ ամուր սեղմում եք ձեր շուրթերը»։
«Լավ, լավ», ասաց թագաժառանգը։
«Դու ինձ հետ միասին կգաս լուվր և այնտեղ կտեսնես»։
«Ինչ կտեսնեմ, մոնսինյոր»։
«Կտեսնես, թե ինչպես կխոսեմ եղբորս հետ»։
«Լսեք, մոնսինյոր, ես չեմ գալուվր, եթե այդ զբոսանքը որևէ նոր վիրավորանք է ինձ խոստանում»։
«Վիրավորանքներ կրելը ազնվազարմ իշխանազուններին և մինյոններին կվայելի»։
«Հանգիստ եղիր, քո վերքը ես իմ սրտին մոտ եմ ընդունել»։
«Բայց դուք ինձ խոստանում եք լիակատար բավարարություն»։
«Երդվում եմ, դու գող կմնաս»։
«Դե ինչ, դու դեռ տատանվում ես»։
«Մոնսինյոր, ես ձեզ այնքան լավ եմ ուսումնասիրել»։
«Քեզ ասում եմ, գնանք, այդ մասին դեռ կխոսենք»։
Ահա ձեր գործը գլուխ եկավ, կոմսուհու ականջին շշնջաց Բյուսին։ «Երկու սիրալիր եղբայրների միջև, որոնք միմյանց տանել չեն կարողանում, բուրըն խոսքակռիվ կսկսվի, իսկ դուք այդ ընթացքում կփնտրեք, կգտնեք ձեր աչքի լույս ամուսնյակին»։
«Դե ինչ», հարցրեց Դուքսը, «վերջապես որոշեցիր, թե ոչ»։
«Իսկ գուցե սպասում ես, մինչև ես կերաշխավորեմ արքայազնի իմ խոսքով»։
«Ո, ոչ», ասաց Բյուսին։
«Ձեր խոսքը ինձ դժբախտություն կբերի»։
«Դե լավ, ինչ լինելու է, թող լինի, ես գալիս եմ ձեզ հետ»։
«Եվ թող փորձեն ինձ վիրավորել, ես ինքս կկարողանամ իմ վրեժը լուծել»։ Եվ Բյուսին գրավեց իր սովորական տեղը թագաժառանգի կողքին։ Նոր մանկլավիկը աննահանջ քայլում էր նրա հետևից, ասես թոկով կապված լիներ իր պարոնին։
«Դու ինքդ լուծես քո վրեժը»։
«Ոչ մի դեպքում», ասաց թագաժառանգը ի պատասխան Բյուսիի խոսքում հնչած սպառնալիքի։
«Դա քո գործը չէ, իմ խիզախ ասպետ. ես ինքս կհոգամ հատուցման մասին»։
«Լսիր», ավելացրեց նա կիսաձայն, «ես գիտեմ, թե ով է փորձել քեզ սպանել»։
«Բա», բացականչեց Բյուսին, «միթե ձեր այդ բարձրությունը նեղություն է քաշել հետախուզելու այդ գործը»։
«Ես տեսել եմ նրանց»։
«Ինչպես թե»,
զարմացած հարցրեց Բյուսին։
«Հենց այնպես, ես ինքս հանդիպել եմ նրանց Սենտ Անտուանի դարպասի մոտ. այնտեղ նրանք հարցակվեցին ինձ վրա և քիչ էր մնում սրախող խողանեին ինձ քո փոխարեն»։ «Ես չեմ էլ կասկածել, որ քեզ են դարանակալել նրանք, այդ ավազակները, այլապես»։
«Այլապես ինչ»։
«Իսկ քո նոր մանկլավիկը քեզ հետ է եղել այդ տուրու դմփոցի ժամանակ»,
իր սպառնալիքը կիսատ թողած հարցրեց թագաժառանգը։
Ոչ, մոնսինյոր, պատասխանեց Բյուսին, ես մենակ եմ եղել։
Իսկ դուք, մոնսինյոր?
Ես ինձ հետ էր Օրիլին։
Իսկ ինչու է իր դու մենակ?
Որովհետև ուզում էի պահպանել խիզախ Բյուսիի վարկը, որ ինձ ընծայել են։
Եվ նրանք քեզ վեր են հասցրել, հարցրեց արքայազնը իրեն հատուկ արագությամբ պատասխանելով հարվածին։
Լսեք, ասաց Բյուսին, ես չէի ցանկանա նրանց առիթ տալ ցնծության, բայց ինձ բաժին ընկավ սուսերի մի հիանալի հարված և ազդրս ամբողջովին ծակված է հիմա։
Ախ, սրիկաներ, զայրացավ թագաժառանգը,
Օրիլին ճիշտ էր, նրանք իսկապես մի վատ բան էին մտմտում։
Դուք տեսել եք դարանը, և ձեզ հետ է եղել Օրիլին, որը սուսերին գրեթե նույն հմտությամբ է տիրապետում, ինչպես ջնարին, և Օրիլին ձեր այդ բարձրությանը զգուշացրել է, որ այդ մարդիկ մտադիր են մի վատ բան անել, և դուք երկու հոգի եք եղել, իսկ նրանք ընդամենը հինգ։
Ինչու ուրեմն դուք չեք սպասել, չեք եկել ինձ օգնության։
Անեծք,
դու ինչ ես ուզում, չէ՞ որ ես չգիտեի, թե ում են նրանք դարանակալել։
Չքվիր, չար ոգի, ինչպես Կարլոս 9-րդ թագավորն էր ասում Հենրիխ 3-րդի բարեկամներին տեսնելիս։
Բայց դուք չեք կարող չմտածել, որ նրանք դարանամուտ են եղել ձեր բարեկամներից որևէ մեկին, և քանի որ Փարիզում մենակ ես եմ համարձակվում ինձ ձեր բարեկամն անվանել, ուրեմն դժվար չէր կռահել, թե ում են նրանք սպասում։
«Գուցե դու ճիշտ ես իմ թանկագին Բյուսի», ասաց Ֆրանսուան, «բայց ես այդ մասին չմտածեցի»։
«Էլ ինչ մտածեիր», հառաչեց Բյուսին, ասես խոսքեր չգտնելով ասելու այն ամենը, ինչ մտածում էր իր հովանավորի մասին։
Նրանք հասան Լուվր։ Դարպասի մոտ Անժուի դքսին դիմավորեցին կապիտանը և պահակները։ Կապիտանը խիստ հրաման էր ստացել ոչ ոքի ներս չթողնել, բայց այդ հրամանը ինքնստինքյան հասկանալի էր, չէր տարածվում պետության մեջ թագավորից հետո առաջին անձի վրա։ Ուստի թագաժառանգն իր շքախումբով մտավ վերամբարձ կամրջի կամարի տակ։ Երբ արդեն դուրս էին եկել գլխավոր գավիթը, Բյուսին դիմեց թագաժառանգին։
«Մոնսինյոր,
դուք գնացեք թագավորի մոտ աղմուկ բարձրացրեք և չմոռանաք, որ իմ նկատմամբ երթմամբ պարտավորություն եք ստանձնել, իսկ ես ինքս գնամ մի երկու խոսք ասեմ բարեկամներիցս մեկին»։
«Դուք ինձ մենակ եք թողնում, Բյուսի»,
անհանգստացավ Ֆրանսուան, որին իր սիրեցյալի ներկայությունը համարձակություն էր ներշնչում։
«Այդպես է պետք, բայց դա թող ձեզ չանհանգստացնի, վստահ եղեք, ես կհայտնվեմ իրարանցման ամենաթեժ պահին»։
«Գոռացեք, մոնսինյոր, գոռացեք, սատանան տանի»։
«Այնպես գոռացեք, որ ես ձեզ լսեմ, հասկանում եք, չէ, եթե ձեր ձայնն ինձ չհասնի, ես ձեզ օգնության չեմ գա»։
Եվ օգտվելով այն բանից, որ դուքսը շքադահլիճ մտավ, Բյուսին աննկատելիորեն կողային դռնով ներս սողոսկեց և Ժաննան էլ հետևեց նրան։ Լուվրում Բյուսին ինչպես իր տանը լիներ։ Նա բարձրացավ գախտնի աստիճաններով, անցավ երկու թե երեք դատարկ միջանցքներ և հայտնվեց նախամուտքի նման մի սենյակում։
«Այստեղ սպասեք ինձ», ասաց Ժաննային։
«Ահ, աստվածի, դուք ինձ լքում եք»։
Ոտ ու ձեռ ընկավ դերատի կինը։
«Այդպես է», պատասխանեց Բյուսին։
«Ես պետք է հետախուզեմ ճանապարհը և նախապատրաստեմ ձեր մուտքը բեմահարթակ»։